iyo 10 qof oo kale ay ku dhinteen duqeymada.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji pote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Sunday Shomari.
Jina langu ni Kenneth Bwire. Karibu katika matangazo yetu ya jioni leo Jumanne Novemba 12 mwaka 2024. Matangazo haya yanasikika kupitia redio zetu wa shirika ikiwemo Radio Free Africa inayosikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi, Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya, na tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Na katika ripoti za kuandalia, mazungumzo ya kumaliza mgomo unaoendelea wa hadhiri nchini Kenya ulioingia wiki ya tatu hii leo yametibuka. Je, kuna athari gani kwa wanafunzi?
Athari hii ni kubwa kwa wanafunzi kwa sababu tayari walikuwa wamejiandaa wengine kuweza kuhitimisha vyuo vikuu. Kuna wengine ambao walikuwa wamejiandaa mwaka ujao ili waweze labda kwenda katika kutafuta kazi, lakini kulingana na namna ilivyo sasa mambo yataweza yameathiri kwa ukubwa zaidi.
Katika taarifa nyingine, Uganda inatazamia kuendeleza utetezi wake wa kuongeza ufadhili wa kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa, wakati viongozi wanakutana Azerbaijan kwa mkutano kuhusu hali ya hewa mwaka huu COP29.
Ni vidokezo tu vya ripoti tutakazosikia kwenye matangazo yetu ya nusu saa, lakini kwanza kabisa namkaribisha mwenzangu Kenneth Bwire akusomee habari muhimu za dunia.
Viongozi kutoka sehemu tofauti za dunia wanakutana Baku, Azerbaijan kwa mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa kuhusu mazingira. Hata hivyo, viongozi kutoka nchi kubwa duniani hawapo kwenye mkutano huo. Viongozi kutoka nchi 13 zinazoongoza katika uchafuzi wa mazingira kwa kuongeza hewa ya carbon angani hawatahudhuria licha nchi zao kuchangia zaidi ya 70% ya hewa chafu mwaka 2023. Viongozi wa China na Marekani, nchi kubwa zaidi kiuchumi lakini zinazoongoza kwa kutoa hewa chafu angani, hawatahudhuria mkutano huo, wakiwemo viongozi kutoka India na Indonesia. Hii ina maana kwamba nchi nne zenye idadi kubwa ya watu duniani, kiasi cha 42% ya idadi ya watu kote duniani, hazishiriki kwenye mkutano huo wa mazingira. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amewaambia viongozi wanaohudhuria kwamba dunia inashuhudia ongezeko la joto kwa kiwango cha juu kuwahi kushuhudiwa, ishara ya uharibifu mkubwa wa mazingira. Maafisa wa Palestina wamesema kwamba makombora ya Israeli yameua watu 31 katika Gaza, wakiwemo 11 katika sehemu ya muda ya kuwapa chakula watu walio katika sehemu iliyotangazwa kuwa salama. Ndege za kivita za Israeli zimepiga kusini mwa Beirut baada ya wanajeshi wa Israeli kuamuru wakazi kuondoka sehemu hiyo. Mapigano yakiwa yanaendelea, mashirika ya kimataifa ya kutoa misaada yametoa ripoti inayosema kwamba Israel haijaheshimu maagizo ya Marekani ya kuruhusu misaada zaidi kuingia ukanda wa Gaza. Muda wa mwisho wa maagizo hayo ulikuwa leo Jumanne. Lakini jeshi la Israeli limesema misaada ya chakula na maji imeruhusiwa kuingia kaskazini mwa Gaza, ambapo operesheni yake ya kijeshi imekuwa ikiendelea. Utawala Rais Joe Biden uliagiza Israel kuruhusu misaada zaidi ya chakula kuingia Gaza au Marekani ipunguze msaada wake wa silaha. Ofisi ya Umoja wa Mataifa ya kushughulikia hali ya kibinadamu imesema kwamba 85% ya juhudi zake za kuingia kaskazini mwa Gaza zilizuiwa mwezi uliopita. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anthony Blinken anaelekea Brussels, Ubelgiji leo Jumanne katika ziara ambayo Washington inatafuta njia za kuongeza msaada wa kijeshi kwa Ukraine kabla ya Rais Joe Biden kuondoka madarakani. Blinken ataelekea Lima, Peru, baada ya kuondoka Brussels kwa mkutano wa uchumi wa nchi za Asia Pacific. Atakuwa pia Manus na Rio de Janeiro, Brazil, kwa mkutano wa nchi 20 zenye uchumi mkubwa zaidi duniani, G20. Blinken ataungana na Rais Joe Biden nchini Peru na Brazil. Rais Biden na mwenzake wa China Xi Jinping wanatarajiwa kufanya mkutano wa ana kwa ana Jumamosi kwa muda wa karibu saa 1:30 pembeni ya mkutano wa uchumi wa APEC. Biden anatarajiwa kukutana na rais mteule Donald Trump kesho Jumatano na anatarajiwa kwamba atamuomba Trump kutoiacha Ukraine. Balozi wa Umoja Ulaya nchini Senegal, Hajin Mark Pisani, alisema Jumanne kwamba meli za uvuvi za Ulaya zitasitisha shughuli zake katika bahari ya Senegal mara moja baada ya muda wa mkataba wa hivi sasa kati ya Brussels na Dakar kuongezwa. Mkataba huo kati ya Umoja wa Ulaya na nchi hiyo ya Afrika Magharibi ulianza kutumika tangu mwaka 2019 na muda wake unatarajiwa kumalizika saa 6 usiku kati ya Jumapili na Jumatatu. Sande Shomari anasoma ripoti kamili.
Balozi Pisani alisema mkataba huo hautaongezwa muda kwa wakati huu baada ya tume ya Ulaya kuitaarifu serikali ya Senegal mwezi Mei kuhusu mapungufu kuhusiana na uvuvi haramu, ukosefu wa kanuni za uvuvi na usioripotiwa. Pisani aliwaambia waandishi wa habari katika mji wa Dakar kwamba boti za Ulaya zitaacha uvuvi katika eneo maalum la kiuchumi la Senegal kuanzia saa 6 usiku Novemba 17. Kusitishwa kwa uvuvi katika bahari ya Senegal kutaathiri meli 18 za Hispania na Ufaransa ambazo zinavua samaki aina ya tuna unaopatikana katika kanda ya joto na isababishi shindani wote wa kweli kwa sekta ya uvuvi ya Senegal, alisema. Uvuvi ni nguzo ya kiuchumi na kitamaduni nchini Senegal. Uvuvi huo unatoa riziki ya moja kwa moja au isiyo ya moja kwa moja kwa takriban watu 600,000 kati ya wakazi patao milioni 18 kwa mujibu wa takwimu inayokubalika na watu wengi. Takriban wavuvi 50,000 wa Senegal wanafanya kazi hasa katika meli za jadi za mbao zinazojulikana kama pirogues.
Unasikiliza Sauti ya Amerika, VOA. Muungano wa upinzani nchini Mauritius umeshinda uchaguzi mkuu kwa kushinda viti vyote na kudhibiti bunge la taifa, ikiwa ni ishara ya serikali ya sasa kukataliwa kabisa na wapiga kura. Kulingana na matokeo yaliyotolewa katika maeneo bunge kote nchini, muungano ulio madarakani wa waziri mkuu Pravind Jugnauth umeshindwa kupata kiti hata kimoja katika bunge lenye viti 62. Jugnauth alikubali kushindwa hata kabla ya matokeo rasmi kutangazwa, akisema kwamba muungano wake wa kisosialisti ulikuwa unaelekea kushindwa na kwamba ulikuwa dhahiri kwamba upinzani ulikuwa unaelekea kushinda viti vyote vya bunge katika maeneo bunge yote 21. Ushindi wa muungano wa Alliance for Change unamwezesha Navin Ramklom kurejea madarakani kama waziri mkuu. Aliongoza nchi hiyo kati ya mwaka 1995 na 2000 kabla ya kurejea tena mwaka 2005 hadi 2014. Askofu mkuu wa Canterbury Justin Welby, ambaye ni kiongozi wa kanisa la Uingereza na kiongozi wa kiroho wa kanisa la Anglikana, amejiuzulu leo Jumanne. Hii ni baada ya uchunguzi kubaini kwamba hakuwaeleza polisi kuhusu manyanyaso ya kimwili na kingono yaliyotekelezwa na mfanyakazi wa kujitolea katika mikutano ya maombi ya kanisa hilo, licha kwamba alikuwa na taarifa kuhusu kashfa hiyo. Welby amekuwa akikumbwa na shinikizo tangu Alhamisi, wakati ripoti ya uchunguzi ilipotolewa na kusababisha hasira kwa kukosekana kwa uwajibikaji katika ngazi ya juu ya kanisa hilo. Askofu wa Newcastle Helen M. Hetley amesema Welby asingeweza kuendelea kuongoza kanisa la Anglikana baada ya wanachama wa baraza la kanisa kuanza kumtaka jiuzulu kwa sababu amepoteza imani ya makasisi. John Smith, wakili maarufu aliwanyanyasa wavulana na vijana wa umri mdogo wakati wa mikutano ya kanisa hilo nchini Uingereza, Zimbabwe na Afrika Kusini katika kipindi cha miaka 5. Wapiga kura nchini Sri Lanka watachagua wabunge wapya kesho kutwa Alhamisi katika uchaguzi ambao ni muhimu kwa rais mpya wa mrengo wa kushoto Anura Kumara Dissanayake, aliyeingia madarakani mwezi Septemba kwa ahadi ya kupambana na ufisadi. Dissanayake alishinda uchaguzi huo wakati wapiga kura walikuwa wamepoteza imani ya vyama vikuu vya kisiasa. Muungano wake wa National People's Power NPP una viti vitatu pekee katika bunge lenye viti 225, na hivyo anakumbana na hali ngumu ya kuleta mabadiliko ya kiutawala nchini humo ambayo yanaweza kumsaidia kupambana na ufisadi na kuboresha uchumi wa Sri Lanka. Dissanayake alivunja bunge punde tu baada ya kuapishwa na kuitisha uchaguzi wa mapema akiwa na matumaini ya muungano wake kupata wabunge wa kutosha kumsaidia kuongoza serikali. Na polisi nchini China wamesema kwamba mtu aliyeendesha gari ameogonga kwa makusudi na kuua watu 35 na kujeruhi wengine 43. Dereva wa gari aliendesha gari makusudi katika uwanja wa michezo na kuwagonga watu waliokuwa wanafanya mazoezi katika mji wa Zhuhai, kusini mwa China. polisi wanamzuia mwanaume mwenye umri wa miaka 62 aliyehusika na tukio hilo la jana Jumatatu. Hakuna sababu iliyotolewa kuchochea tukio hilo la polisi, na polisi wamesema wanaendelea kufanya uchunguzi. Mojawapo ya hospitali zinazotoa matibabu kwa waliojeruhiwa imesema kwamba imehudumia zaidi ya watu 20.
Endelea kusikiliza tangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington, D.C. Na kama ulivyosikia hivi punde kwenye taarifa za habari ni kwamba viongozi wa dunia wameanza kuwasili huko Baku, Azerbaijan, kwa mkutano wa 29 wa mabadiliko ya hali ya hewa, COP29, huku nchi za Afrika zikitaka nchi tajiri kutekeleza ahadi zao za kutoa fedha kukabiliana na athari za mabadiliko ya hali ya hewa. Na mwenzangu Abdu Shakur Abud amezungumza na Tajel Urio, mtaalamu wa masuala ya mabadiliko ya hali ya hewa, ambaye amehudhuria mkutano huo wa Baku na kumuuliza juu ya masuala makuu yanayowasilishwa na nchi za Afrika.
Na moja ya ajenda kubwa ya Afrika ni swala la fedha, kwa sababu lengo kubwa la mkutano huu, moja ya ajenda kubwa ni swala la upatikanaji wa rasilimali ambazo zitasaidia utekelezaji wa miradi mbalimbali ya kuhimili na kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi sehemu mbalimbali duniani. Kwa hiyo Afrika ikiwa kama moja ya mabara ambayo yanaathirika zaidi na athari za mabadiliko ya tabia nchi, ajenda kubwa ni kuhakikisha kwamba makubaliano yanakuwa kwa namna ambayo rasilimali zitaweza kuwafikia Waafrika, lakini ziwafikie kwa njia ambayo sio ngumu sana, usiwepo na vizingiti vingi vya kufikia hizo rasilimali. Hicho ndio lengo kubwa. Lakini pia ajenda nyingine ambayo ni kubwa sana na Afrika ina fursa kubwa ndani yake ni biashara ya kaboni, ambayo tunategemea kwamba maamuzi kadhaa yatafanyika ili kuwezesha utekelezaji wa biashara hii kulingana na mkataba wa Paris. Afrika ina potential kubwa sana ya kuweza kukuza biashara hii katika nchi mbalimbali na kuweza kuhakikisha kwamba inapata fedha hizi za aina nyingine ya biashara ya kaboni ambazo zitapelekea miradi ya maendeleo, lakini pia miradi ambayo inapunguza uzalishaji wa gesi joto kwenye bara hili. Ajenda nyingine kubwa ni masuala ya nishati, hasa tunaita just energy transition. Ni namna gani ambavyo nchi za Afrika na dunia kwa ujumla zinahamia kwenda kwenye nishati ambayo ni jadidifu, lakini nishati ambayo ni safi na salama kwa afya za watu na mazingira.
Ukiangalia swala la rasilimali ni swala ambalo limekuwa likizungumziwa kila mwaka mkutano huu kufanyika. Nini kinasababisha kutopatikana rasilimali?
Unajua, tunapozungumzia rasilimali ni mambo ya fedha sana, fedha, teknolojia pamoja na utaalamu. Sasa haya ni mambo ambayo unakuta kuna falsafa moja humu kwamba pamoja na haya yote tuangalie pia hali ya ndani ya nchi, ni nini ambacho kinaendelea. Kwa hiyo kwa kuangalia sasa hiyo in light of national circumstances, ni kwamba kuna vipaumbele vya ndani vya nchi ambavyo vinatakiwa kufanyiwa kazi kwa haraka, alafu kuna hivi vipaumbele vya kidunia ambazo kulingana na nafasi ya nchi kwenye uchumi wa dunia inatakiwa pia iweze kutoa rasilimali kwa ajili ya shughuli hizi. Kwa hiyo umekuwepo na visingizio tofauti tofauti kwa namna gani ambavyo nchi zilizoendelea zinawajibika kwenye hili. Kwa hiyo inahitaji msukumo mkubwa na nguvu ambayo inatakiwa endelee kuwepo siku zote kuhakikisha kwamba hizi rasilimali zinatoka, kuanzia rasilimali fedha, teknolojia pamoja na rasilimali ya utaalam.
Ni Tajel Urio akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Baku. Na Uganda inatazamia kuendeleza utetezi wake wa kuongeza ufadhili wa kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa wakati mkutano huu unapoendelea huko Azerbaijan. Naibu waziri wa mazingira wa nchi hiyo amesisitiza kwamba Uganda inapaswa kupewa idhini ya kutekeleza azma yake ya nishati ya mafuta safi. Saddam Mubale aripoti kutoka Kampala.
Nchi zilizotia saini mkataba wa mfumo wa Umoja wa Mataifa wa mabadiliko ya hali ya hewa ziko mjini Baku nchini Azerbaijan kwa mkutano wa 29 wa nchi wanachama. Uganda kwa upande wake inataka jitihada kubwa iwe ni kuongeza fedha kwa ajili ya kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa. Katika mahojiano na VOA, waziri msaidizi wa mazingira wa Uganda Beatrice Anywar anasema kuimarisha biashara ya kaboni kama kielezo cha malipo kwa nchi zinazoendelea ni swala muhimu katika kupunguza athari za mabadiliko ya hali ya hewa zinazosababishwa na nchi zilizoendelea.
Tumejadiliana na kuweka msimamo ambapo tunasema nchi zinapaswa kuwajibika, lakini wanaochangia pakubwa katika mabadiliko ya tabia nchi wanapaswa kuwajibika zaidi katika mikutano yote tunayohudhuria ya COP. Tunasukuma hii agenda na hata mkutano huu wa COP 29. Hii ni moja ya agenda yetu.
Kongamano la COP 28 lililofanyika Dubai mwaka jana lilipitisha azimio la kuharakisha uondoaji wa kaboni na mpito kwa nishati mbadala kwa malengo ya kuendeleza mpito kutoka kwa nishati ya mafuta hadi vyanzo safi vya nishati. Lakini je, kwa nchi kama Uganda ambayo imeanza tu uchimbaji wa ujenzi wa bomba la mafuta ghafi, maazimio kama haya yana athari gani kwake? Brian Toshe ni mchambuzi wa masuala ya mazingira.
Mimi nafikiri ni muhimu sana wenzetu waliokuwa Dubai mwaka jana katika COP 28 watambue changamoto tunazozipitia kama nchi za Kiafrika. Kwanza kabisa, sisi bado ni nchi maskini. Tuko na changamoto kemkem. Pili, sisi kutokana na kazi zetu asilimia ni ndogo sana tunayochangia ya hewa mkaa. Haifiki hata 4%. Kwa hiyo maazimio wanaofikia wao wasikie kwamba na sisi huku vile vile tutakuwa na maazimio hayo hayo.
Waziri Anywa anasema hata kama Uganda iko tayari kutekeleza ajenda hiyo, nchi shirikishi zinapaswa kuidhinisha azma yake ya kutekeleza kwa nishati mbili, yani nishati ya mafuta na nishati safi kwa maendeleo ya nchi.
The oil we have discovered in this country.
Mafuta tuliyoyagundua katika nchi yetu yanasemekana kuwa nishati chafu, lakini pia tunapaswa kujua kuwa hata nchi zilizoendelea pia ziliendelea kwa kutumia nishati chafu, kisha baada ya kujua athari zake ndipo wakaacha kutumia. Kwa hivyo tunapaswa kuwa na utaratibu wa kimfumo wa utekelezaji wa baadhi ya maazimio haya.
Kongamano la COP 29 mwaka huu linaendeshwa chini ya kauli mbiu mshikamano kwa ajili ya dunia ya kijani. Sada Mubale, South America, Kampala.
Endelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Sasa tuelekee huko nchini Kenya, ambapo mazungumzo ya kumaliza mgomo unaendelea wa hadhiri nchini humo ulioingia wiki ya tatu ileo yametibuka baada ya kikao cha Jumanne kilichopangwa kati ya kamati ya bunge kuhusu elimu na wahadhiri kukosa kufikia mwafaka baada ya serikali kuchelewa kutoa fedha za mishahara ya wahadhiri. Mwandishi wa Nairobi Kennedy Wandera anayo taarifa kamili.
When the union walked away from the table of IPUCCF, an interministerial committee was formed, and it is the one now responsible for this negotiation.
Mkutano huo kati ya kamati ya bunge la kitaifa kuhusu elimu, wawakilishi wa wahadhiri WASU na jukwaa la mashauriano la baraza la vyuo vikuu vya umma IPUCCF ulikosa kuafikia makubaliano yaliyotarajiwa kwa hamu na wazazi na washikadau wa elimu baada ya serikali kushindwa kuwasilisha mgao wa fedha zinazohitajika kulipia mishahara ya wahadhiri hao. Aidha, baraza hilo lilishindwa kuthibitisha kiasi cha fedha kilichotengwa na serikali kama nyongeza ya mishahara ya wahadhiri wa vyuo vikuu vya umma. Kikao hicho kilichopangwa cha makamu machansela, wahadhiri na bunge kilitarajiwa kuelekeza hatua za kufuta mgomo huo na kuondoa hofu iliyotanda kwa mfululizo wa wiki tatu sasa ya kuathirika kwa kalenda ya masomo kwenye vyuo vikuu 35 vya umma nchini Kenya kufuatia hatua ya wahadhiri hao chini ya mwavuli wa WASU kutangaza mgomo wa kitaifa ili kuisukuma serikali ya Rais William Ruto kulipa mara moja mishahara iliyocheleweshwa kikamilifu na vile vile kurejelea mazungumzo yaliyotibuka ya makubaliano mapya mkataba mpya pamoja wa mwaka 2021 hadi 25 na utekelezaji kamili wa mikataba inayotangulia.
And this committee told me you are government, therefore you are the one to bring the letter. I said I don't have the letter at the time we were meeting.
Ingawa serikali haijaeleza ni kwa nini ucheleweshaji huo umeshuhudiwa, wahadhiri sasa wanasisitiza kuwa mgomo huu utaendelea hadi serikali ya Ruto itakapotoa shilingi bilioni 4.5 ilizoahidi katika makubaliano ya awali ya mpango wa kurejea kazini uliotiwa saini na pande mbili katika mazungumzo ulio na manufaa mengi kwao. Wahadhiri wanataka mkataba wa shilingi bilioni 9.7 kutekeleza kikamilifu mkataba mpya wa pamoja ili kuondoa usumbufu wa muda mrefu wa shughuli za masomo, ambapo wahadhiri wanataka kuhakikishiwa hali bora ya kazi, malipo yaliyoimarishwa kulingana na viwango vya maisha ya sasa, na nyongeza ya msingi ya mshahara ya 7%-10% pamoja na ongezeko la 4% la mishahara yao kila mwaka. Wahadhiri wa vyuo vikuu vya umma walitangaza mgomo wa kitaifa Jumanne Oktoba 29 kutokana na kucheleweshwa kwa malipo ya malimbikizo ya mishahara wanayoidai serikali na kushindwa kwake katika utekelezaji wa CBA ya mwaka 2021 hadi 25 waliokuwa wamekubaliana mwaka 2021. Je, vuta ni kuvuta hii ina athari gani kwa kalenda ya masomo ya vyuo vikuu? Kikechi Kombo, mfuatiliaji wa masuala ya elimu nchini Kenya, anaeleza.
Athari hii ni kubwa kwa wanafunzi kwa sababu tayari walikuwa wamejiandaa wengine kuweza kuhitimisha vyuo vikuu. Naona kwamba kuna mahafali ambayo yanapangwa, kuna wengine ambao walikuwa wamejiandaa mwaka ujao ili waweze labda kwenda katika kutafuta kazi ama kuweza kusonga katika awamu nyingine, lakini kulingana na namna ilivyo sasa mambo yataweza yameathiri kwa ukubwa zaidi. Japo
uwasu muungano wa zaidi ya wahadhiri 30,000 kote nchini Kenya unasema kuwa watumishi wengine wa umma wamefurahia marekebisho ya mishahara na posho zilizoboreshwa tangu mwaka 2021, lakini kama wafanyakazi wa serikali wahadhiri wameachwa nyuma na marekebisho haya ya mishahara, lakini serikali haijaeleza ni kwa nini inafanya hivyo. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Leo katika dunia ya wanawake tunaelekea huko nchini Kenya, ambapo ulimwengu wakati ukiendelea kupigania usawa wa kijinsia, hasa katika fursa za kazi ambazo zinatekelezwa na wanaume kuliko wanawake, kumekuwa na msukumo wa wanawake kushiriki katika michezo, sio tu kama wachezaji bali kwa wasimamizi wa wengine ikiwemo kazi ya urefarii. Nchini Kenya, kama mataifa mengine, wanawake wamekuwa wakionekana uwanjani katika nafasi ya waamuzi, yani referee. Mwandishi wetu Amina Chomba ametuandalia makala hii akiangazia namna wasichana wameamua kuvunja miiko na tamaduni na kuingia uwanjani kusimamia soka.
Referee ama refa ni mtu anayesimamia na kuongoza michezo mbalimbali kama vile ngumi, kandanda, mpira wa vikapu na mengineo. Refa katika mchezo wowote ule hutakiwa kuwa mtu wa kutumainiwa na kuaminiwa ili aweze kutenda haki na kutoa uamuzi usiokuwa na tashwishi. Katika miaka 80 ilikuwa nadra kuona wanawake katika kazi kama hizi, ila kadri ulimwengu unavyoendelea mambo yanabadilika, wanawake wakijitosa uwanjani kusimamia mechi hata zile za kimataifa na za kikanda. Kenya haijaachwa nyuma. Kunao wanawake ambao wametambuliwa katika shirika la FIFA, na vile vile kunao chipukizi ambao wameamua kuzima taasubi potovu kuhusu jumuishaji wa wanawake katika mchezo wa soka. Tamuda Ali ni refa wa kati kutoka jimbo la Kwale, anachezesha na kuamua mechi. Anasema ingawa wasichana wengi walikaidi wito wa kupokea mafunzo, yeye aliamua na hajutii. Anasema japo mwanzoni haikuwa rahisi, hatimaye alifanikiwa.
Siku ya kwanza mazoezi yangu ilikuwa ngumu, lakini alikuwa kinencourage kwamba unaweza, na wewe vile nakuona uko too flexible, because mimi mwenyewe sipendi kwa fat, because najijua mwenyewe ni kwa flexibility, naweza kufanya kila kitu mwenyewe. So kupitia ile training kajikuta kwamba nimeenda kwenye line ya kuwa mmoja wapo wa mareferees, maliza nikapata certificate.
Refa hupata wakati mgumu uwanjani pale mashabiki wanapomtupia maneno, hili likifanyika kwa jinsia zote, naye pia yalimkuta.
Hata wale mashabiki wa Sport Entertain, najua mimi nafocus na players. So ma players wengi wa hawaja ni tukana, hawaja ni ambia maneno machafu, after game wanakuja na nipongeza. Hata wa mashabiki nishapata challenge. The same same mashabiki after game walinifuata na kaja kanomba msamaha, naambia pole tumekukosea.
Kwa upande wake Neema Mwawema ambaye yeye ni refa msaidizi, anasema ameipenda kazi hiyo ya refa msaidizi hasa baada ya kupokea mafunzo ya kufahamu sheria za soka. Nia yake ilikuwa kumaliza unyanyapaa kwa wanawake wanaojihusisha na kandanda ama usimamizi. Akiwa na stashahada ya community development, Neema anasema kwa mwaka mmoja amefanya kazi yake hiyo ya refa msaidizi katika mechi kadhaa ikiwemo zile ligi za shirika la kitaifa la FKF katika jimbo la Kwale, Kenya.
Katika mienendo yangu huwa anasema nafasi yote itakayojitokeza mbele yangu I just grab it, kwa mambo usema hivyo. Sasa ilivyotokea nikaona kwa nini sisi wanawake, na ukiangalia katika society yenye imetokea Kidigo, si wanawake wengi wanaojihusisha katika michezo. Ama utasema ndio wapo, lakini wengi wanacheza kandanda. Mbona kusiwe na vielelezo vyema kama marifari waone kweli hata wanawake wanaweza shika bendera?
Ingawa hamasa zatolewa, nasema bado kuna changamoto ya jamii kukumbatia wanaojihusisha na kandanda kutokana na kutangamana na wanaume wakiwa kazini.
Ni moja ya changamoto, na ndio maana nikajitosa katika huo ulingo, kwa sababu wanaweka mwanamke ama jinsia ya kike katika kategori fulani. Mwanamke ni mtoto wa kwa nyumbani, ama basi kama umesoma wewe mwanamke, let's say like umefanya social work ama umefanya medicine, basi mtazamo wao ni kuwa wewe basi uwe ni daktari, ama wewe kama umeenda kusomea teaching uwe basi wewe ni mwalimu.
Wawili hao ni miongoni mwa wasichana ambao waliamua kukabiliana na vikwazo kuhitimu mafunzo hayo ya urefa, na sasa wanaendelea kukumbatia kazi yao hiyo. Abigail Ndizi nilikutana naye akipokea cheti cha mafunzo ya urefa, yaani center referee, akiwa miongoni mwa wasichana wanane kati ya marefa 26 waliopokea vyeti vya kufuzu. Akiwa na shahada ya elimu na pia balozi katika masuala ya afya ya uzazi, akiangazia sana wasichana wa umri wa balehe, anasema urefa anautumia kama njia ya kukabiliana na ukatili wa kijinsia na kuwapa motisha wasichana anaowahamasisha.
Nafanya kazi sana na wasichana, na mara mingi wanawaambia kuwa we can go further. So before niwaambie, nataka nikuwe kama role model wao.
Mwenyekiti wa shirika la kandanda nchini FKF tawi la Kwale, Hamisi Mwakoja, akisema kuwa juhudi za wasichana kama hao zinatoa fursa ya kufikia malengo ya FIFA ya mwaka 2032 ya kuleta usawa wa jinsia katika michezo ya kandanda.
Katika ligi za kike, timu ziwe ni za kike, referees ni wa kike, technical bench yote ni ya kike, na hata medics pia tutakuwa ni
wa
kike.
Kwa upande wake mkurugenzi wa shirika la Samba Sports Youth Agenda, Mohamed Mwachausa, shirika ambalo limekuwa likitekeleza mradi wa kutoa mafunzo ya waamuzi wa kandanda kwa kujumuisha wasichana, anaeleza matumaini yake kwamba huenda mwakani wengi wakajitokeza kutokana na kile wanachofanya waliotangulia.
Mwakani tukitaka kufundisha wengine, inshallah tunaweza pata wasichana 15 hata 20 waseme kama wenzetu wameweza kufuzu, na hakuna hata mmoja amepigwa na wameimarika kimaisha yao na haija wabuhudhi katika shughuli zao za msingi, basi hata sisi pia tutataka kujiunga na tufundishwe.
Amina Chombo, VOA, Mombasa.
Asante sana Amina Chombo. Mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Muda mfupi ujao utasikiliza muktasari wa habari.
Viongozi kutoka sehemu tofauti za dunia wanakutana Baku, Azerbaijan, kwa mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa kuhusu mazingira. Hata hivyo, viongozi kutoka nchi kubwa duniani ikiwemo China, Marekani, India, Indonesia hawapo kwenye mkutano huo. Maafisa wa Palestina wamesema kwamba makombora ya Israeli yameua watu 31 katika Gaza, wakiwemo 11 katika sehemu ya muda ya kuwapa chakula watu walio katika sehemu iliyotangazwa kuwa salama. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken anaelekea Brussels, Ubelgiji, leo Jumanne katika ziara ambayo Washington inatafuta njia za kuongeza msaada wa kijeshi kwa Ukraine kabla ya Rais Joe Biden kuondoka madarakani. Muungano wa upinzani nchini Mauritius umeshinda uchaguzi mkuu kwa kishindo na kupata viti vyote vya bunge na kudhibiti bunge la taifa, ikiwa ni ishara ya serikali ya sasa kukataliwa kabisa na wapiga kura. Askofu mkuu wa Canterbury Justin Welby ambaye ni kiongozi wa kanisa la Uingereza na kiongozi wa kiroho wa kanisa la Anglikana amejiuzulu leo Jumanne baada ya uchunguzi kubaini kwamba hakuwaeleza polisi kuhusu manyanyaso ya kimwili na kingono katika kanisa hilo.
Huo ndio mwisho muktasari wa habari, na kufika hapo ninakamilisha matangazo ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba wote walifanikisha matangazo haya, jina langu ni Sunday Shomari, nimeshirikiana na Kenneth Bwire, na watakieni wote usiku mwema kutoka Washington DC.